Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Πράσινο φως από τη ΡΑΕΚ στις προτινόμενες αλλαγές της Συμφωνίας για ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία 2-1. Στοχευμένη αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό. Προηγήθηκε μαζική εκτόξευση ρουκετών της Γεσμπολάκ στο Βόρειο Ισραήλ. Παραμένουν τα εφιστάμενα μέτρα και η μετακίνηση φιλάθλων, αποφάσισαν ΚΟΠ και πρόεδροι των ομάδων πρώτης κατηγορίας. Μήνυμα συνεργασίας προς το κράτος και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι σε ισχύ αύριο στις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Με την αναμέτρηση της Καρμιώτισσας Ομόνιας 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ ανοίγει αυλαία της 4ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατόπιν μαραθώνιας συνεδρίασης ενέκρινε τις προτινόμενες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Συμφωνίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 25 εκατομμύριων ευρώ ετησίως με ανώτατο όριο ανάκτησης στα 125 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2029. Τα ποσά θα πληρώνονται από τους καταναλωτές και θα επιστρέφονται σε αυτούς υπό τη μορφή κρατικής επιδότησης του λογαριασμού ρεύματος. Αποφασίστηκε επίσης ότι παρατείνεται από τα 12 στα 17 χρόνια η παραχώρηση προνομιακού ποσοστού απόδοσης κεφαλίου ύψους 8,3% προς το φορέα υλοποίησης. Σημειώνεται ακόμη ότι το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο έχει καθοριστεί περίπου στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα αυξηθεί παραπάνω από 5%. Η ΡΑΕΚ ανακοινώνει πως θα κοινοποιήσει την απόφασή της στο φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΙΕ. Για το θέμα μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης.
Να έχει ολοκληρωθεί εκεί η σύσκεψη στην ΡΑΕΚ, τι ακριβώς θα επικυρώσει η ρυθμιστική αρχή?
Όχι κύριε Χριστούλα, η ενημέρωση που έχω είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στην συνεδρίαση της ΡΑΕΚ. Δεν έχω τουλάχιστον περαιτέρω ενημέρωση ως πριν να είμαι προσκεκλημένος στην εκπομπή σας ως προς την αποφάσεις που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ναι. Στην ουσία αυτό που θα κάνει είναι τι τώρα η ΡΑΕΚ, κύριε Λεντιμπιώτη, εξηγήστε μας το λίγο να αντιληφθούμε.
Η ΡΑΕΚ, κύριε Χριστοδούλου, σήμερα θα κληθεί να αποφασίσει τις αλλαγές ή τις προσθήκες στο ρυθμιστικό πλαίσιο που ήδη υπήρχε, το εφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, σε σχέση με την ανάκτηση εξόδων, δαπανών κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Είναι εδώ που είναι σχετική η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το ποσό θα είναι αυστηρός της τάξης των 25 εκατομμυρίων ανά έτος
για 5 χρόνια.
Από την 1η-1η του 25 μέχρι την 31η-1η του 2029, μαζί με μια σειρά άλλων ζητημάτων που άπτονται του ρυθμιστικού πλαισίου της ανεξάρτητης πλέον. Μιλάμε για μια ανεξάρτητη αρχή, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας Κύπρου.
Ναι, στην ουσία θα επικυρώσει τα όσα είχαν ανακοινωθεί από πλευράς Υπουργού προχθές στο Υπουργικό. Αυτό θα πράξει, κύριε Λεντιμπιώτη?
Θα ληφθεί υπόψη αυτή η πολιτική τοποθέτηση, αυτή η λήψη απόφασης από πλευράς του Υπουργικού Συμβουλίου.
Μάλιστα.
Η ΡΑΕΚ, επαναλαμβάνω, είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως βεβαίως και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν μαζί με την αντίστοιχη ελληνική ρυθμιστική αρχή ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, ναι, που καθορίζει το έργο.
Και πλέον το επόμενο βήμα, κύριε Λεντιμπιώτη, ποιο είναι σε αυτό το νοτικό χάρτη, το αμέσως επόμενο βήμα?
Αυτός ο νοτικός χάρτης, κύριε Χριστούλου, περιλαμβάνει κάποια τεχνικά ζητήματα, όπως είναι η διενέργεια της βιτοσκόπησης, αλλά και η λήψη απόφαση για το μετοχικό κεφάλαιο, παράλληλα μαζί με τις ταυτόχρονες διαβουλεύσεις που συνεχίζονται με άλλα κράτη.
Ναι. Θα ξαναέχουμε κάποιο είδους διευρυμένες επαφές είτε στη Λευκοσία, είτε στην Αθήνα, είτε σε επίπεδο αρχηγών κρατών, ή πλέον αναλαμβάνουν τεχνοκρατικά να γίνει αυτή η συζήτηση, κύριε Λετιβιώτη, σε επίπεδο τεχνοκρατών δηλαδή.
Κύριε Χριστόδου, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να αποκλείσω ή να προκαταβάλω. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι εκείνη η συνάντηση ήταν μια πολύ χρήσιμη συσκέψη και αυτό αναγνωρίστηκε από όλα τα μέρη, γιατί ήταν και στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θυμίζω ότι είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια από τις ψηλότερες θεματοδοτήσεις που έλαβε ποτέ ένα αντίστοιχο έργο. Αλλά και στην παρουσία της κατασκευαστικής εταιρείας. Πλέον όμως, μέσα από τον καταρτισμό του οδικού χάρτη, και εκτιμούμε ότι τα επόμενα βήματα έχουν καθοριστεί μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αυτά θα λαμβάνονται στη βάση των δεδομένων που έχουμε ενώπιον μας.
Εβδομάδα ουσιαστικό ζυμώσιο για το Κυπριακό ξεκινά τη Δευτέρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναχωρεί αύριο για τη Νέα Υόρκη. Στις 3:40 το απόγευμα της Δευτέρας ο πρόεδρος Χριστολίδης θα έχει σημαντικό τετατέτ με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ με φόντον τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια που καταβάλλεται για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης σημείωσε πως δεν διαφαίνεται το ενδεχόμενο τριμερού συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει την 79η Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Κατά την ομιλία του, αναμένεται να στείλει ισχυρά μηνύματα όσον αφορά το Κυπριακό, ενώ θα προβεί σε εκτενείς αναφορές και για την έκρηθμη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια μέρα, ο πρόεδρος θα μιλήσει ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα την προώθηση της ειρήνης και το σεβασμό του καταστατικού χάρτη των ΗΕ. Αργότερα, την ίδια μέρα, θα παραστεί στη δεξιοσύνη την οποία παραθέτουν ο Αμερικανός πρόεδρος και σύζυγός του. Κατά την παραμονή του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, ο Νίκος Χριστοουλίδης θα έχει διμερείς επαφές μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο της Σερβίας, τον βασιλιά της Ιορδανίας, τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Αρμενίας και τον υπουργό εξωτερικών της Κίνας.
Αύριο θα αναχωρήσουμε για την έδρα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. 23 νωρίς το απόγευμα θα είναι η συνάντηση του 5ου Γενικού Γραμματέα των Ενωμένων Εθνών και 25 Σεπτεμβρίου το πρωί θα απευθυνθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Θα στείλει τα μηνύματα που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι τα μηνύματα που πρέπει να σταλούν τόσο για την περιοχή μας αλλά ιδιαίτερα για το εθνικό μας πρόβλημα, για τις εθνικές μας επιδιώξεις. Είναι σχετική και η χθεσινή συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό που έγινε εκείνος ο απαραίτητος, που είναι τακτικός και συνεχής συντονισμός.
Είναι αραγές στο μέτωπο με την Αθήνα.
Βεβαίως και είναι αραγές στο μέτωπο Αθήνα-Λευκοσία. Είναι συνεχής ο συντονισμός, οι διαβουλεύσεις, η ταύτιση των κινήσεών μας στην βάση της κοινής εθνικής επιδίωξης, που δεν είναι άλλη, στην πρώτα απ' όλα. Καταρχάς, αν θέλετε, επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί εντός του συμφωνημένου πλαισίου, με βεβαίως ορίζοντα και επιδίωξη την οριστική λύση του Κυπριακού.
Τριμερή θα δούμε, κύριε Λετιβιώτη, ή πλέον έχει κλείσει αυτή η συζήτηση στην Νέα Υόρκη και οι όποιες εξελίξεις θα πάνε από τον Οκτώβριο και μετά.
Αυτή την εβδομάδα, εν ώψη και του βεβαρημένου προγράμματος του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, δεν φαίνεται να υπάρχει. Εμείς ελπίζουμε αυτή η κοινή συνάντηση του κυρίου Τατάρ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ να γίνει το συντομότερο δυνατόν και είμαστε στην διάθεση του Γενικού Γραμματέα όποια στιγμή αυτό καταστεί εφικτό να γίνει. Άλλωστε, έχω απαντήσει θετικά εκ των προτέρων σε όλες τις αντίστοιχες προτάσεις. Εμείς συμβάλλουμε επικοδομητικά σε αυτή τη νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα. Φαίνεται ότι κάποιες ημερομηνίες που εξετάζονταν και εξετάζονται είναι εντός Οκτωβρίου. Εμείς επαναλαμβάνω, έχουμε απαντήσει θετικά εκ των προτέρων. Άλλωστε, ήταν και δική μας πεποίθηση από την πρώτη στιγμή ότι μια τέτοια κοινή συνάντηση θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Αν θα πραγματοποιηθεί εν τέλει, θα γίνει στη Νέα Υόρκη ή αλλού η όποια τριμερής.
Αυτό θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ. Εκείνο που είναι βέβαιο ότι όπου και αν κληθούμε να παραστούμε για αυτή την κοινή συνάντηση, εμείς θα το αποδεχτούμε. Και θα παραστούμε βεβαίως χωρίς κανένα ενδιασμό.
Υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις υψηλού επίπεδου του πρόεδρου της Δημοκρατίας με άλλους ηγέτες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που μπορείτε να μας ανακοινώσετε?
Ναι, βεβαίως υπάρχουν διμερείς συναντήσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας με ηγέτες άλλων κρατών και με οργανωμένα σύνορα.
Ναι, πάντως δεδομένη είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, έτσι.
Εξ όσων έχουμε ενημερωθεί και εμείς, ναι.
Θα πραγματοποιηθεί τριμερής, κύριε Λετιμπιώτη, γιατί αυτό είχε υποθεί το προηγούμενο διάστημα από ελλαδικές πηγές Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, με φόντο πάντα και αυτή την, αν θέλετε, πανασύνδεση των σχέσεων Σίση-Ερντογάν, που όλα διασυνδέονται και με το καλώδιο κλπ.
Κύριε Χριστούλα, αυτό να ανακοινώθηκε και από πλευρά τη δική μα. Θα πραγματοποιηθεί τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Ο Υπουργών Εξωτερικών, αυτό είναι το σχήμα αυτή τη τριμερού συνεργασία, αν θέλετε, που γίνεται. Και είναι στο πλαίσιο βεβαίω τη πολύ στενή συνεργασία που έχουν οι τρει χώρε.
Αλλάζουμε θέμα. Φαίνεται και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τρέχουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν σήμερα ένα πλήγμα ακριβίας συνοικίας στην Βηρυτό, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Αμέσως μετά την επίθεση με δεκάδες ροκέτες από τη Χεζμπολάχ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Αναφορές από το Λίβανο σημείωσαν πως Ισραηλινά μαχητικά χτύπησαν 4 φορές σε γειτονιά στα νότια της Βηρυτού. Ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίθεση είχε στόχο μεταξύ άλλων ένα κτίριο που χρησιμοποιείται από την Χεζμπολάχ. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί με τον κύριο Χρήστο Νιακόβου, τον διευθυντή του ΚΙΚΕΜ. Αγαπητέ Χρήστο, καλώς σου απόγευμα.
Καλώς σου απόγευμα, αγαπητέ Χριστόδουλε.
Λοιπόν, βλέπουμε τις τελευταίες ειδικά μέρες και μετά και τις εκρήξεις του ασυρμάτους, η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη, πιο έκρηκτη, θα έλεγε κάποιος. Ένα πρώτο σχόλιο.
Πιο έγκριθμη από την υφιστάμενη κατάσταση δεν γίνεται. Πρόκειται για σκαμπανεβάσματα, για αύξηση της έντασης, μείωση της έντασης για ένα χρονικό διάστημα και ξανά έχουμε το ίδιο παιχνίδι. Παρά το ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει έτσι μια συζήτηση κατά πόσον μετά το χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του Χανίγια, τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη και τη δολοφονία του υψηλόβαθμου μια ημέρα προηγουμένως του Φουάτ Σούκρη της Χεζμπολάχ, ήταν διάχυτο το επιχείρημα στις συζητήσεις ότι το Ιράν θα επιφέρει ένα σοβαρό χτύπημα αντεκδίκησης προς το Ισραήλ, το ίδιο και η Χεζμπολάχ. Εν τούτης, εγώ είχα πει από τότε, αν θυμάσαι, ότι ναι μεν το Ιράν επισημεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει ένα χτύπημα ισοδύναμων και μάλιστα με τέτοιον επικοινωνιακό τρόπο. Και εκεί που όλοι συζητούσαν ότι θα υπάρξει αύξηση της έντασης, γιατί θα υπάρξει χτύπημα από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ ανέλαβε πάλι την πρωτοβουλία. Έναν αυτόν το χτύπημα, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, ένα συνδυασμό χρήσης τεχνολογίας και νοημοσύνης, και έδειξε την ευπάθεια της Χεζμπολάχ, καθώς επίσης και τους περιορισμούς, την αδυναμία της Χεζμπολάχ και του Ιράν να επιφέρουν ανάλογα χτυπήματα. Το τι θα βλέπουμε, Χριστόδουλε, από εδώ και πέρα, είναι αύξηση της έντασης για μερικά 24 ώρα, μείωση και ξανά θα έχουμε αυτόν τον κύκλο. Γιατί ούτε η Χεζμπολάχ επιδιώκει μια εγκυλάκωση για να πάει σε μια κρίση όπως αυτήν του 2006, αλλά ούτε το Ισραήλ θέλει να ξεπεράσει κάποια όρια και να πάει σε έναν πόλεμο μεγαλύτερης έντασης και μεγαλύτερης διάρκειας με τη Χεζμπολάχ, διότι η βασική του προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η λωρίδα της Γάζας και η Χαμάς. Για να επιφέρει τα χτυπήματα που θέλει στη Χεζμπολάχ, θα πρέπει να μεταφέρει ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί στη λωρίδα της Γάζας. Ήδη η οικονομία του Ισραήλ αρχίζει να εξαντλείται, δείχνει τα πρώτα σημάδια ισχυρής κόπωσης λόγω του πολέμου, λόγω της κρίσης στη Γάζα. Ένας μεγάλος αριθμός εφέδρων είναι ήδη εξαντλημένος.
Ακριβώς, Χρήστο, έτσι στην εξίσωση θα ήθελα ακριβώς αυτό που μόλις τώρα έχεις αναφέρει να το συζητήσουμε λίγο. Ότι πλέον είναι αρκετοί μήνες που είναι όλη αυτή η κατάσταση. Να το βάλω σε εισαγωγικά θες. Ποιος συμφέρει από τις δύο πλευρές, το ότι είναι μακροχρόνιο πλέον αυτό που κρατεί?
Ναι, ένα λεπτό, πρέπει να διαχωρίσουμε την κρίση στη λωρίδα της Γάζας, την κρίση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ούτε η Χαμάς...
Ναι, αλλά είναι το Ισραήλ που έχει ανοιχτά μέτωπα και στις δύο περιπτώσεις.
Ναι, αλλά στο μέτωπο της Λεωρίδας της Γάζας είναι ξεκάθαρη, είναι ευδιάκριτη η στρατηγική στόχη ΕΓΑΣ της πλευράς και θα συνεχίζεται η κρίση μέχρι ότου το Ισραήλ καταφέρει να απελευθερώσει τους ομήρους και να καταστρέψει στο μέγιστο βαθμό τη στρατιωτική υποδομή της Χαμάς, ούτως ώστε να μην είναι απειλή είτε βραχυπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα για το Ισραήλ. Είναι άλλο πεδίο όμως ο Λίβανος. Εκεί μερούμε, λέω, για μια διαφορετική, για διαφορετικό πεδίο και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι διαφορετική είναι η Χαμάς και ο πόλεμος που κάνει η Χαμάς στις σύραγγες αυτή τη στιγμή από ότι αν έχουμε κλιμάκωση και πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χισπολά, που εκεί δεν θα περιοριστεί μόνο το Ισραήλ σε αεροπορικά χτυπήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πόρους για χερσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ είναι τα όρια του Ισραήλ. Δεν επιδιώκει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να μπει σε μια μακροχρόνια ή μάλλον σε μια μακρά διάρκεια αυξημένη ένταση με τη Χισπολά. Αυτό το οποίο θέλει το Ισραήλ είναι να στείλει μήνυμα στην Χισπολά ότι μπορώ να σας παρακολουθώ, μπορώ να σας χτυπώ ανά πάσα στιγμή της ημέρας, τους ασκεί ψυχολογική βία να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση και ταυτόχρονα επιδιώκει να κοπάσει η Χισπολά τα χτυπήματα στο βόρειο Ισραήλ, ούτως ώστε να επιστρέψουν.
Δεν φαίνεται κάτι σήμερα. Σήμερα χτύπησε με 140 ρουκέτες.
Ναι, αυτό είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτοί οι δύο τον τελευταίο, από τον περασμένο Οκτώβριο. Διότι ναι, το συζητήσαμε στο παρελθόν.
Σωστό.
Και πάντοτε λύσεται το ερώτημα, γιατί δεν προχωρούν. Ναι, υπάρχουν όρια και για τη Χισπολά και για το Ισραήλ. Και επίσης το Ιράν δεν θέλει αυτή τη στιγμή να βάλει 100% στο παιχνίδι τη Χισπολά. Θα απαντήσει το Ισραήλ. Ναι, μεν θα έχει ρίσκο για το Ισραήλ, αλλά τα καταστροφικά χτυπήματα εναντίον της Χισπολάχ μπορεί να τις περιορίσουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τη δυνατότητα να βλέψει το Ισραήλ. Κατά συνέπεια, το Ιράν θα έχει ήδη χρησιμοποιήσει και τη Χαμάς και τη Χισπολάχ μέχρι σημείου εξαντλήσεως και κατ' επέκταση θα οδηγήσει σε χρεοκοπία την πολιτική του να υποσκάπτει και να υπονομεύει το Ισραήλ.
Μάλιστα. Πότε να αναμένουμε, αν θα υπάρξει η νέα εμπλοκή του Ιράν?
Εντάξει, η δική μου εκτίμηση είναι ότι μπορεί να υπάρξει ή αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται σενάρια τα οποία να οδηγούν σε ένα χτύπημα εντυπωσιακών εναντίον του Ισραήλ, όπως για παράδειγμα αυτόν το οποίο αναλυσεύει, αυτόν το οποίο αποκαλύφθηκε τα τελευταία 48 ώρων, ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας υψηλόβαθμου Ισραηλινού αξιωματούχου, δεν αναφέρεται όνομα.
Ναι.
Το σχέδιο αυτό ξεπονήθηκε από την Χισπολά. Τέτοια σενάρια επεξεργάζονται, αλλά παραλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει εδώ για αρκετό καιρό μέσα από τις ραδιοφωνικές μας συνομιλίες, ότι το Ιράν θέλει πολύ να χτυπήσει, αλλά δεν μπορεί να επιφέρει ένα χτύπημα το οποίο να είναι ισοδύναμο με αυτόν το οποίο έκανε το Ισραήλ στις 31 Ιουλίου όταν εκτέλεσε τον Χανίγια στην Τεχεράνη. Υπάρχουν και σκιές ακόμη, σκιές για τον ευθνίδιο θάνατο του Προέδρου του Ιράν, του Ραϊσί.
Σωστό.
Που εκεί όλοι κρατούν χαμηλούς τονούς, διότι δεν θέλει κανείς να το συζητήσει, ούτε το Ισραήλ, αλλά ούτε το Ιράν. Όμως οι υποψίες υπάρχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταλήγουμε τη θεωρία της συνωμοσίας. Όμως η κάθε πλευρά ξέρει τα όρια της και θέλει το Ιράν να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία, κυρίως μέσω της Χισπολά, να είναι η βασική, η πιο ουσιαστική και η πιο αποτελεσματική απειλή, ισλαμική απειλή κατά του Ισραήλ. Κάτι το οποίο ενοχλεί αυτή τη στιγμή την Τουρκία, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια στάση αναμονής, χωρίς η ίδια να μπορεί να παίξει κάποιον ρυθμιστικό ρόλο στο όλο αυτό το πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι η ίδια διεκδικεί να είναι η προστάτητα και ο εκφραστής του μουσουλμανικού κόσμου. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι η Χισπολά, το μόνο σύμμαχο τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή είναι το Ιράν. Αν έχετε προσέξει, έναν κράτος το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει υπονομευτικά εναντί του Ισραήλ είναι η Συρία. Αλλά η Συρία εδώ και ένα χρόνο τηρεί σιγή νυχθείως. Γιατί η Χαμάς, λαμβάνω, η Χαμάς, όταν άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία το 2011, όταν κινήθηκαν οι Ισλαμιστές να ανατρέψουν και σχεδόν έφτασαν στα όρια να ανατρέψουν το 2014 τον Άσαντ και διεσώθηκε την Εσχάτη με την παρέμβαση της Ρωσίας, η Χαμάς ετάχθηκε εναντίον του Άσαντ και υπέρ των Ισλαμιστών. Κατά συνέπεια το πληρώνει αυτή τη στιγμή. Οπότε το Ιράκ, η Συρία, η οποία θα μπορούσε να παίξει έναν κεντρικό ρόλο, τη βλέπουμε να μην ενισχύει όλους αυτούς τους Ισλαμιστές και δεν θέλει όλοι αυτοί οι Ισλαμιστές να κερδίσουν δύναμη, γιατί ξέρει ότι μπορεί να ξαναρχίσει ο εμφύλιος πόλεμος με νέων πλαίσιων στη Συρία. Κατά συνέπεια η Χισπολάχ παραμένει εκεί να δηλώνει παρούσα ως Ισλαμική απειλή κατά του Ισραήλ, αλλά δεν θέλει να την εξαντλήσει μέχρι σημείου χρεοκοπίας στο Ιράν. Κατά συνέπεια το συμπέρασμα είναι ότι δεν θα έχουμε έναν πόλεμο όπως αυτόν του 2006. Θα συνεχίζεται αυτή η μορφή που ονομάζεται attrition war, δηλαδή πόλεμος φθοράς μεταξύ των δύο πλευρών. Και δεν είναι πρωτόγνωρο, όπως συνέβη και στο παρελθόν, στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. Οπότε θα έχουμε ένα σκηνικό το οποίο επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά...
Ένα σκηνικό το οποίο επαναλαμβάνεται, αλλάζει καθημερινά. Λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε Λεμεσό. Φαίνεται ότι έχουμε εξελίξει στην υπόθεση του 64χρονου και τις δύο ανήλικες. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι συνάδελφος η Μαρία η Κωνσταντίνου. Μαρία, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι χθες και σήμερα ήταν οι διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς η υπόθεση αυτή έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Χθες αναμενόταν να βρεθεί στο εδόλιο 64χρονος για αδικήματα που αφορούν κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση των δύο ανηλίκων 15 και 16 ετών και μίας 18χρονης. Δεν εμφανίστηκε όμως στη διάρκεια της διαδικασίας. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του, το οποίο θα εκτελεστεί εάν και εφόσον δεν εμφανιστεί ξανά στην επόμενη δικάσιμο που έχει οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου. Ο δικηγόρος του δικαιολόγησε την απουσία του λέγοντας ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έτσι όπως έχω προαναφέρει, η υπόθεση αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε και η σημερινή διαδικασία στην οποία αναμενόταν να παρουσιαστούν στο εδόλιο τα 7 νεαρά πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες της επίθεσης και ληστείας του 64χρονου και μιλάω βεβαίως για τις δύο 18χρονες κοπέλες, τις δύο ανήλικες 15 και 16 ετών και τρία αγόρια 17-24 ετών. Τα αυτά πρόσωπα, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς και σήμερα η διαδικασία ήταν και κλεισμένων των θυρών, παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου και έχει αναβληθεί η υπόθεση για τον επόμενο μήνα. Να σας πω επίσης, Χριστόδουλα, κυρίες και κύριοι, ότι παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία της ηλικιωμένης γυναίκας που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κοτ Νέβι Πλέια Νέσφιτη και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή στις 6:30 το πρωί. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες, αν και εκ πρώτης όψεως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς ισορρός δεν φέρει οποιασδήποτε κακώσεις. Είναι αντικείμενο έρευνας και αυτό θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στην πορεία της ημέρας. Χριστόδουλε.
Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Γεια σου. Έπεσαν σήμερα υπογραφές από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δύο σημαντικές συμφωνίες δανείων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΦΟΝ την Ιωάννα την Νικολάου για να μας ενημερώσει. Ιωάννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Προτού αναφερθούμε στις υπογραφές, Χριστόδουλε, να αναφερθούμε στις αποφάσεις που θα λάβει σύντομα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μετά και το αίτημα της Λευκωσίας για χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Κυριάκος Κακουρής, το αίτημα της Λευκωσίας για χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας αξιολογείται και σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις. Ερωτηθείς, Χριστόδουλε, εάν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αλλάξει την επιφυλακτική στάση που είχε για χρηματοδότηση του έργου, ο κ. Κακουρής απάντησε πως δεν θέλει να προδικάσει την απόφαση της Τράπεζας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα αξιολογεί, ανέφερε, κατά πόσον θα ζητήσει επιστροφή των εκατομμυρίων που έδωσε για χρηματοδότηση του τερματικού στο Βασιλικό. Ερωτηθείς σχετικά, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χαρακτήρισε λυπηρό που ένα έργο τέτοιας σημασίας για την οικονομία της Κύπρου και όχι μόνο έχει φτάσει, όπως είπε, σε αυτό το σημείο και εξήγησε πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά δεν έχει λάβει ακόμη την όποια απόφαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες, Χριστόδουλα, οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Κακουρή, να αναφέρουμε, είχαν γίνει στο πλαίσιο της εκδήλωσης για υπογραφή των συμφωνιών δανεισμού. Υπεγράφησαν λοιπόν δύο συμφωνίες δανεισμού. Η πρώτη συμφωνία αφορά δάνειο 108 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση αριθμού έργων στο ΤΕΠΑΚ Τερεμεσού και η δεύτερη συμφωνία ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ για έργα στο ΤΕΠΑΚ Πάφου που αφορούν μεταξύ άλλων την ανέγερση φοιτητικών εστιών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Και να πούμε, ολοκληρώνοντας, πως ο πρίτανης του ΤΕΠΑΚ και ο δήμαρχος Πάφου θα διανυκτερεύσουν σε μια συμβολική κίνηση σε φοιτητική εστία την ερχόμενη Δευτέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Καλό υπόλοιπο να έχεις. Να μείνουμε όμως στο θέμα και να ακούσουμε απόσπασμα από τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.
Η μακροχρόνια στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία έρχεται να επισφραγίσει και η σημερινή τελετή με υπογραφές συμφωνιών δανείων για τη μερική χρηματοδότηση υποδομών στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και των φοιτητικών εστιών στην Πάφο. Η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 125 εκατομμυρίων που εξασφάλισε το Υπουργείο Οικονομικών ανέρχεται περίπου στο 70% του συνολικού εκτιμόμενου κόστους των έργων. Σήμερα θα υπογραφούν δύο συμφωνίες δανείου. Η πρώτη συμφωνία δανείου μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 108 εκατομμυρίων αφορά την υλοποίηση αριθμού υποδομών του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, όπως την κατασκευή φοιτητικών εστιών, την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου για την υλοποίηση και την υλοποίηση διαφόρων έργων ψηφιοποίησης. Η δεύτερη συμφωνία δανείου είναι μεταξύ Δήμου Πάφου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 17 εκατομμυρίων για την ανέγερση φοιτητικών εστιών και αθλητικών εγκαταστάσεων του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο. Τα δημόσια ωφέλη από την υλοποίηση των υποχρηματοδότησης έργων κρίνονται ως πολύ σημαντικά, αφού δημιουργείται η δυνατότητα σε φοιτητές να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτή στέγαση με την ανέγερση των συνολικών 703 φοιτητικών κλινών, 500 στη Λεμεσόν και 203 στην Πάφο. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να διαβεβαιώσω για τη συνέχιση της έμπρακτης στήριξης της πολιτείας για ενίσχυση των πανεπιστημιακών υποδομών και βελτίωση των συνθήκων φοιτησης των φοιτητών μας.
Η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία Κύπρου-Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Κακουρής, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έκαμε ταυτόχρονα αναφορά και στα ωφέλη από τη συμφωνία.
Είναι με μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι και σήμερα εδώ, καθώς σηματοδοτούμε ένα σημαντικό ορόσημα στη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την απαρχή της συνεργασίας μας και για σκοπό την βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και κυρίως της προσιτής φοιτητικής στέγης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο. Αξίζει να επισημάνω ότι μέρος των επενδύσεων της χρηματοδότησης αυτής των έργων στη Λεμεσόν υποστηρίζονται επιπρόσθετα από το InvestEU, έναν καινοτόμο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ενίσχυση ακριβώς των κοινωνικών υποδομών και δεξιοτήτων. Είναι η πρώτη φορά που οι επενδύσεις στην Κύπρο χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα InvestEU, καθιστώντας έτσι την παρούσα χρηματοδότηση ένα σημαντικό ορόσημο για τις δραστηριότητες της τράπεζας μας στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της Κύπρου τις τελευταίες δεκαετίες και σε αυτό το διάστημα έχουμε υλοποιήσει έργα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Κυπρίων πολιτών. Ιδιαίτερη θέση στις επενδύσεις αυτές και χρηματοδοτήσεις μας έχουν τα έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου.
Το Υπουργείο Υγείας τώρα αναζητεί τρόπους για να αποφευχθεί το φαινόμενο γιατροί που εργάζονται στον ΟΑΗ να εργοδοτούνται και σε συστήματα υγείας άλλο χώρο. Με αφορμή τη σύλληψη για παράνομες συνταγογραφήσεις γιατρού στην Ελλάδα που εργαζόταν και σε κέντρο υγείας του ΕΚΙΠΗ στην Κύπρο, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός δήλωσε στο Τρίτο ότι σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα αναζητήσει τρόπους λύσης αυτού του προβλήματος. Ανέφερε ότι με καλύτερη συνεργασία αλλά και υιοθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων θα μπορεί να αποφεύγεται στο μέλλον η εγγραφή γιατρών ταυτόχρονα σε συστήματα υγείας δύο χωρών. Ο Υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι για το θέμα θα υπάρξει καλύτερη συνεργασία με την Ελλάδα.
Εργαζόταν στον ΟΚΙΠΗ, ο οποίος στην ουσία αποζημιώνεται από τον ΟΑΗ και ένας γιατρός ο οποίος είναι εγγεγραμμένος να εξασκεί το επάγγελμα στην Κύπρο, οπότε στην ουσία ζητώ από τους αρμόδιους φορείς και έχω ήδη μιλήσει με κάποιους από αυτούς για να δούμε πώς δημιουργείται αυτό το πρόβλημα και αν υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον, δηλαδή ένας γιατρός να είναι γραμμένος σε δύο διαφορετικές χώρες, ενδεχομένως σε μία χώρα να μην δικαιούται να εξασκήσει το επάγγελμα και να εγγράφεται στην Κύπρο, να υπάρχει περισσότερο συντονισμός. Πρέπει να δούμε γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα και τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε. Δηλαδή, ζητάμε τις απόψεις των διαφόρων οργανισμών στην Κύπρο που είναι υπεύθυνοι, ο καθένας στο δικό του κομμάτι για αυτή την διαδικασία, έτσι ώστε να καταφέρουμε να το συζητήσουμε και εκεί που μπορούμε να το λύσουμε, να το λύσουμε για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Με την Ελλάδα ιδιαίτερα,
ναι,
θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη συνεργασία, γιατί οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται στην Κύπρο, όσοι δεν είναι Κύπροι, επί το πλείστον είναι Ελλαδίτες. Άρα μια καλύτερη συνεργασία θα μπορούσε να υπάρξει και είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε τη λύση.
Στα ωφέλη που θα υπάρξουν στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας για τους συμπατριώτες μας μέσα από τη σύναψη δύο συμφωνιών που υπέγραψαν τα Υπουργεία Υγείας Κύπρου και Ελλάδας για τις μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και τις διασταυρούμενες μεταμοσχεύσεις νεφρών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός. Οι συμφωνίες τίθενται άμεσα σε ισχύ με στόχο να δυναμώσουμε την ελπίδα στον κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα.
Στην ουσία, βελτιώνουν την υγειονομική φροντίδα που παρέχουμε στους συμπατριώτες μας. Η πρώτη συμφωνία έχει να κάνει με τις διασταυρούμενες μεταμοσχεύσεις νεφρών, δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει συμβατός δότης στην οικογένεια, άρα που δεν υπάρχει συμβατός δότης και λήψης, για παράδειγμα στην Κύπρο, θα μπορεί να γίνεται μια ανταλλαγή νεφρών από ζευγάρια, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στη ζωή σε περισσότερους συνανθρώπους μας, δηλαδή εκεί όπου ο ασθενής βρίσκει συμβατό δότη από το εξωτερικό, να μπορεί να γίνει μια χειαστή μεταμόσχευση, έτσι ώστε να δίνεται ζωή σε δύο διαφορετικούς συνανθρώπους μας με δύο διαφορετικές διαδικασίες μεταμόσχευσης. Και η δεύτερη συμφωνία έχει να κάνει σχέση με τις μεταμοσχεύσεις πνευμόνων. Στην ουσία η χρήση από τους Κύπρους ασθενείς του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου στην Αθήνα, το οποίο έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδομή, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται μεταμοσχεύσεις στην Αθήνα. Και επιπλέον με αυτή τη συμφωνία μας επιτρέπει ο Κύπρος να προσφέρουμε όργανα που δεν τα χρησιμοποιούμε στην Κύπρο προς τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα της διαχείρισης των οργάνων από αυτές τις χώρες. Με αυτούς τους τρόπους και πάλι δίνεται ζωή σε περισσότερους συνανθρώπους μας και είναι πλέον και χαρτογραφημένα σε βάση συμφωνιών διαδικασίες οι οποίες γίνονταν με συγκεκριμένους τρόπους, έτσι τώρα να μπορούν να υποφελούνται και οι Κύπροι ασθενείς, αλλά να υποφελούνται γενικά και ασθενείς στην Ελλάδα με την δωρεά αυτών των οργάνων που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην Κύπρο για διάφορους λόγους.
Ναι,
είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι συμφωνίες, γιατί στην ουσία θεσμοθετούνται πράγματα στον τομέα των μεταμοσχεύσεων με ένα πολύ σημαντικό εταίρο στον τομέα της υγείας που είναι η Ελλάδα. Βλέπουμε φυσικά και τις δυνατότητες ως Κύπρος, μια χώρα του ενός εκατομμυρίου, να μπορεί να συνεργάζεται με μια χώρα των 11 εκατομμυρίων και ιδιαίτερα στον τομέα των μεταμοσχεύσεων με δότες και λήπτες να μεγαλώνουν οι αριθμοί, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους μας. Υπάρχει υποδομή όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις νεφρών, είναι μεταμοσχεύσεις που γίνονται και στην Κύπρο. Άρα υπάρχει υποδομή στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας, έτσι ώστε οι χειαστοί μεταμοσχεύσεις γίνονται και στην Κύπρο. Όσον αφορά τους πνεύμονες, θα χρησιμοποιούμε την πολύ σημαντική υποδομή και την τεχνογνωσία που υπάρχει βέβαια στην Ελλάδα, στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Άρα υπάρχει υποδομή για να συνεχίσουμε.
Είστε μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοργοδοτούμενος και το μεικτό σας εισόδημα για το έτος 2023 είναι μεγαλύτερο από 19.500 ευρώ, τότε έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε δήλωση εισοδήματος ατόμου 2023. Η δήλωση είναι διαθέσιμη για υποβολή μέσω TaxisNet. Τελευταία ημερομηνία υποβολής η 31η Οκτωβρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax. Πληρώνω τους φόρους που μου αναλογούν. Συνεισφέρω στην ανάπτυξη του τόπου και στην ευημερία των πολιτών.
Jackpot στον Joker. 14.500.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα πρακτορία της ΟΠΑΠ.
Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Η στήριξη σε κάθε γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο του μαστού πρέπει να είναι συλλογική, όποιος κι αν είσαι. Μπορείς να μεγαλώσεις τον κύκλο στήριξης. Γιατί ζωή μετρά.
Πορεία με τις ροζ φιγούρες. Περπατούμε για κάθε γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες, europadonna.com.cy. Europadonna Κύπρου. Στρατηγικό συνεργάτης πορείας, Astrobank.
Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ.
Κύπρος 1974. Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων. Έκθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Το τραύμα της Κύπρου, 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και το θαύμα μετά την καταστροφή. 20 Σεπτεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2024. Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, ΣΠΕΛ, Λευκωσία. Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ.
Δεκατοτρίτο Παγκύπριο Χοροδιακό Φεστιβάλ Μέρα Μνήμης Αμοχώστου. 50 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. 30 χρόνια Ευαγόρας Αμοχώστου. Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λουκάς Ζημαράς. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Πολιτισμού Βασιλικής Κασιανίδου. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ.
Ακούτε το τρίτο. Στιγμές στα σπορ.
Λοιπόν, και χωρίς καμία καθυστέρηση, πάμε αμέσως να ακούσουμε τον σεάφον τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη. Υπάρχουν αρκετά. Έχω κάνει και αναφορά ότι παραμένουν τα εφιστάμενα μέτρα για τη μετακίνηση των φιλάθλων. Ήσουν εκεί από νωρίς το πρωί, μεσημέρι, πότε ήταν?
Γύρω στις 12 το μεσημέρι ήμασταν εκεί.
Μάλιστα.
Όλοι οι πρόεδροι των ομάδων, αξιωματούχοι των ομάδων καλύτερα, βρέθηκαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας με στόχο να βρεθεί η κοινή συνισταμένη μεταξύ ΚΟΠ και σωματείων και να στείλουν μετέπειτα το μήνυμα προς την πολιτεία σχετικά με τις αποφάσεις τους.
Και η απόφαση.
Λοιπόν, η απόφαση, η ουσία είναι ότι δεν αλλάζουν τα μέτρα της Ομοσπονδίας.
Όπως τα ξέρουμε.
Συνεχίζουμε κανονικά, είπε ο Γιώργος Κούμας, με τα υφιστάμενα μέτρα, δηλαδή δεν θα ενεργοποιηθεί εκ νέου το μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Υπάρχει κανονικά μετακίνηση φιλάθλων στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αν γίνει
με το
αυτό,
ποσοστό, το γνωστό.
Αν γίνει αυτό, είπε ο Γιώργος Κούμας, το ποδόσφαιρο μας θα πεθάνει.
Μάλιστα.
Και πρέπει να βρεθεί η σωστή λύση και όχι η απόλυτη ούτε η σκληρή για να πατάξουμε την βία σε συνεργασία με την πολιτεία. Τίνουμε χέρι φιλίας, είπε χαρακτηριστικά, προς τον αστυνομία, υπουργό δικαιοσύνης και τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να επιλύσουμε ουσιαστικά το πρόβλημα.
Εντάξει, μπορεί να τίνουν χέρι φιλίας, αλλά να μην ξεχνούμε τι είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Ήταν πολύ έντονο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση στην γενικότερα.
Δεν πέρασε στην αντεπίθεση.
Περίμενε ακόμη.
Δεν πέρασε στην αντεπίθεση. ΚΟΠ.
Ναι, δεν πέρασε, αλλά περιμένουμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις.
Ναι, ναι. Προανήγγειλε ότι θα υπάρχουν πολύ αυστηρές ποινές σε όσους παρεκτρέπονται εντός των γηπέδων.
Μάλιστα.
Είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Άρα, εκτός των γηπέδων, καταλαβαίνω εγώ ότι δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα η ΚΟΠ έξω από τις γραμμές του,
ναι,
έξω από το γήπεδο.
Και από το αποτέλεσμα, το τι συμβαίνει στο τέλος, είτε έξω είτε μέσα, αν ένα παιχνίδι δεν θα γίνεται, αν έχουμε επεισόδια πιο σοβαρά μέσα. Εντάξει, υπάρχουν
και έγινε μια ερώτηση στον Γιώργο Κούμα, αν η αστυνομία στο μέλλον δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, τι θα γίνει.
Και
είπε ότι δεν θέλω να σκεφτούμε αρνητικά σενάρια.
Θέλω
να είμαι αισιόδοξο πως θα βρεθεί η λύση.
Αυτή δεν είναι, για μένα δεν είναι απάντηση.
Υπάρχει
αυτό.
Και οι ομάδες μαζί με τον πρόεδρο, μια επιτροπή τέλος πάντων θα βρεθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης το επόμενο διάστημα. Ζήτησαν συνάντηση. Για να τα βρουν τέλος πάντων.
Μακάρι να τα βρουν.
Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι η ΚΟΠ.
Αλλά και κάποιοι χούλικαν να πας σπίτι τους.
Ναι. Η ΚΟΠ και οι προέδροι των ομάδων δεν ήθελαν απαγόρευση μετακίνηση φιλάθλων.
Ωραία.
Τέλος.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση και κλείνουμε με το θέμα. Ήταν ομόφωνη η απόφαση.
Ομόφωνη, είπε. Ωραία. Ο πρόεδρος Γιώργος Κούμπας και ήταν πολύ χαροποιημένος γι' αυτό.
Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε. Ξεκινά το πρόθλημα.
Ξεκινά τέταρτη αγωνιστική με τον αγώνα. Τον απόψινο αγώνα στις 7 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών Ομόνια 29 Μαΐου. Αύριο.
Παίζει να είναι το τελευταίο παιχνίδι του Σοφρόνη αυτό.
Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι.
Γιατί είναι από ό,τι τουλάχιστον οι πληροφορίες που φτάνουν είναι ότι είναι το πρώτο φαβορί για να λάβει τα ενία της Εθνικής.
Αύριο έχουμε δύο ντερπί. Ανόρθωση Ομόνια και Άρης Απόλλωνας στις 7 και τα δύο παιχνίδια. Και την Κυριακή ακόμη ένα ντέρπι, ΑΕΛ Πάφος στις 7, ΑΕΚ Εθνικός στις 7 και ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα ξανά στις 7.
Και έχουμε και τη Δευτέρα.
Και έχουμε και την Δευτέρα, Ένωση Νέων Παραλμνίων, Ομόνια Ραδίπου στις 7. Κλείνει η τέταρτη αγωνιστική. Εντάξει, χειμωνοπολίσει το ενδιαφέρον. Η σημερινή συσκέψη.
Ναι, επειδή ήταν στον αέρα κατά πόσο και τι αποφάσεις θα έπαιρνε η ΚΟΠ. Γιατί δέχτηκαν πάρα πολύ τις πιέσεις τις προηγούμενες μέρες να άλλαζαν την απόφασή της.
Ναι.
Εντάξει, όμως ο κόσμος, ο φύλαθλος κόσμος, περίμενε να δει τι θα γινόταν.
Είναι από τις λίγες φορές που ο κόσμος είναι υπέρ της ΚΟΠ. Το σκέφτεσαι.
Πες το και αυτό.
Το
ναι. Αυτό.
Έχεις λίγες φορές ο κόσμος χαίρεται όταν βλέπει ανακοίνωση της ΚΟΠ.
Μάλιστα.
Εντάξει, δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση ακόμα η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Εντάξει, ήμασταν εκεί, άκουσαν τις δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Γιώργου Κούμα. Δίπλα του ήταν οι Προέδροι, ο κύριος Καραπατάκης, ο Νίκος Κύρζης, ο κύριος Νίκος Κύρζης, ο πρόεδρος εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Πρόδρομος Πετρίδης, ήταν και η Ομόνια εκεί δια του εκπρόσωπου τύπου
Ανδρέα
Δημητρίου, ήταν και η Πάφος. Εντάξει, όλοι ήταν εκεί.
Όλοι ήταν εκεί.
Εντάξει, και η ΑΕΛ.
Δεν μπορούσαν να λείψουν.
Σίγουρα. Εντάξει, δεν πήγε ο Ρόμαν Ντουμπόφ και ο Σταύρος Παπασταύρου.
Είχαν εκπροσώπους, έτσι.
Ναι.
Αντιπροσώπους είχαν εκεί οι κόσμοι που σαν αντιπρόσωπευση.
Λοιπόν,
θες και... να πεις κάτι άλλο.
Χθες εκπλήξη, Μονακό, Μπαρτσελώνα κέρδισε η Μονακό.
Μα παίζανε από το 10 που παίζανε με 10.
Ναι, Μπαρτσελώνα, πρώτη ζήτα, εκπλήξη.
Δεν φοβόμαστε.
Αλλά είναι 8 αγώνες, έμειναν 7 αγώνες, εντάξει, νομίζω θα, δεν θα υπάρχει θέμα γιατί.
Θα ξαναπαίξουμε. Ισχύει το ίδιο που ισχύει στο conference.
Ναι, 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 είναι 8 διαφορετικοί αντίπαλοι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
Και αυτή την ώρα, β' κατηγορία, διγενής Μόρφου με ΑΠ 2-0. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Ωραία. Το λοιπόν. Σε ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Ποιον παιχνίδι θα παρακολουθήσεις το Σαββατοκύριακο?
Θα είμαι για το Δελτίο Ειδήσεων και τις δύο μέρες, άρα θα τα βλέπω όλα.
Θα μας ενημερώσεις για όλα.
Ναι.
Ωραία. Ευχαριστούμε, Αντώνη.
Εγώ ευχαριστώ.
Μετά μην είναι να ακούσεις όμως Αντώνιο Τοφιά.
Εννοείται.
Ακολουθεί αμέσως μετά σε 7.
Εννοείται.
Και έχουμε βρει το τραγούδι. Το καινούριο δεν το έχουμε βρει. Θα το αφήσουμε έκπληξη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Θα ακολουθήσει Αντώνιο Τοφιά δυνατά στα ηχεία. Ευχαριστήσουμε και τον εκλεκτό συναφό τον Κωνσταντίνο τον Ρουμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πάντα επαγγελματίας 100%. Και τον ευχαριστούμε θερμότατα. Να ευχαριστήσουμε και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν και αυτόν το απόγευμα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 5 απογευματινός καφές και στις 6 απλά Λαστράτα. Γεια και χαρά και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.
Απλά Λαστράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.